Un avertisment prietenos. Este ultima lecție din acest studiu de pe traseul credinței și acest titlu ne duce cu gândul la sentimentul pe care noi șoferii l-am avut când am văzut în față un polițist care ne trage pe dreapta, pentru că am depășit viteza sau am depășit pe linie continuă sau ce știu eu ce am făcut. Șoferii, vă țineți minte cum v-ați simțit? Simți așa ce un nod în stomac, nu-i așa? E un sentiment și de smerenie și de militar într-un fel și simți câteva vreme după acel sentiment. Sau să vezi o mașină de poliție în spate, iarăși nu e un lucru plăcut, chiar dacă nu te urmărește pe tine, dar tot câte întrebări am făcut ceva pe mine, mă urmărește, nu-i așa? Cum vedem noi polițiștii și mașinile de poliție? Ca cei care ne împiedică să conducem noi cum vrem? Sau ca cei care fac să ne împiedică să mergem și să încălcăm legea și în cele din urmă să ajungem să ne rănim pe noi, pe alții, să ajungem să facem accidente. Îi vedem ca unii care o influență pozitivă sau cei care ne împiedică să facem noi ce vrem. Cum vedem poruncile lui Dumnezeu? Ca cele care ne arată cum să trăim sau ca cele care ne împiedică să facem noi ce vrem. La urmă, orice amendă pe care o primim este un avertisment prietenos care să ne aducă pe calea cea bună și să nu mai încălcăm legea. La fel și în domeniul spiritual. Cum reacționăm când primim astfel de avertismente? Pentru că Pavel le spune tesalonicenilor să-i mustre pe cei ce trăiesc în neorânduială. Practic, despre asta vorbim. Asta este tema lecției noastre de astăzi. Și dacă ne uităm în 1 Tesaloniceni, Pavel amintește acolo de oameni care trăiau în neorânduială. Dacă citim 1 Tesaloniceni 4 cu 11 și 5 cu 14, haideți să citim aceste versete. Cineva să le citească. 11 și 5 cu 14, 1 Tesaloniceni.
Încercați să trăiți liniștiți, să vedeți întregul și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am
stăpânit. Așa, și 5 cu 14.
Îndemnând la fraților, mustrați pe cei neorânduială, îngrijați pe cei descurajați, îngrijați pe cei slabi, fiți întâlnirea de vă față.
Cine erau în principal cei ce trăiau în neorânduială în 1 Tesaloniceni? Așa. Practic, ei nu-l munceau, ci justificau atitudinea lor prin faptul că vine Domnul. Și atunci ce rost are să mai aibă o slujbă? Ce rost are să mai meargă la muncă? Adică tot restul bisericii trebuia să muncească și trebuiau să-și întrețină familiile și trebuiau să-și plătească facturile de curent și de apă și de încălzire și așa mai departe. Doar ei n-aveau treburile astea. Ei așteptau venirea Domnului și așteptau ca ceilalți să-i susțină pe ei. Și Pavel spune, în 1 Tesaloniceni, Pavel le dă un avertisment într-un fel, le dă o încurajare, le spune să muncească și le cere bisericii ca să transmită acest mesaj și cu siguranță acest mesaj a fost transmis pentru că 1 Tesaloniceni a fost citit întregii biserici și acolo au auzit și cei ce munceau, au auzit și cei ce nu munceau poruncile pe care Pavel le dăduse. Totuși ajungem în 2 Tesaloniceni și se pare că problema nu fusese încă rezolvată. Nu toți cei care trăiau în neorânduială ascultaseră de primul avertisment al lui Pavel, nu ascultaseră de cuvintele pline de har ale lui Pavel, pentru că vedeți, în 1 Tesaloniceni, limbajul este blând pe care Pavel îl folosește, spune acolo îndemn pe cei ce trăiesc în neorânduială, să se apuce de lucru, să-și câștige pâinea și așa mai departe. Dar se pare că unii n-au înțeles acest mesaj plin de har pe care Pavel îl transmisese. Și ajungem în 2 Tesaloniceni și Pavel simte din nou nevoia să abordeze acest subiect la încheierea celei de-a doua epistole. Și aici suntem noi în capitolul 3 cu versetul 6. Haideți să-l citim. Capitolul 3 cu 6. Învățăturile pe care le-ați primit erau cele care deja le transmisese în 1 Tesaloniceni. Din nou vedem că se referă la frații care trăiesc în neorânduială. Dar ce cuvânt din acest verset ne indică faptul că Pavel era serios acum în ceea ce spunea? Vă poruncim. Deci apare, de data asta Pavel spune vă poruncim. Practic, este același termen, l-am văzut și duminica trecută, de a ordona. Este un ordin. Vă ordonăm. Este termenul folosit în armată pentru transmiterea unui ordin de către un superior la cel care trebuie să execute ordinul. Și Pavel spune, vă ordon. Vă ordonăm. Vă ordonăm, versetul 6, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Pavel transmite un ordin acolo. Un ordin care și el îl primise de la cine? De la Dumnezeu. Da? El, de la Domnul Iisus Hristos. El era superiorul lui Pavel. Cine n-a ascultat de ordinul lui Pavel, de cine nu asculta? De ordinul Domnului Iisus Hristos. Da? Practic, cine, dacă ar fi în termeni militari, cine nu asculta de ordin era în afara regulilor militare, da? Dar spune acolo, zice, să vă depărtați. Să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Oare ce însemna lucrul ăsta, să vă depărtați? Practic, în cazul lor. Nu știm exact, poate nu mai aveau voie să participe la adunări, poate nu aveau voie să voteze în deciziile bisericii. E poate ceva de genul ceea ce înseamnă la noi punere sub disciplină. Dar orice însemna practic acel să vă depărtați, el trebuia să fie o expresie exterioară a ceea ce în interior oamenii aceia deja făcuseră. Da? Deci starea lor spirituală era deja una de depărtare de frați, din moment ce nu ascultau de poruncile Domnului Iisus Hristos. Din moment ce ei trăiau în neorânduială, interiorul lor spiritual deja se depărtaseră de părtășia fraților. Așa că aceasta, ceea ce poruncește Pavel aici, avea ca rezultat o expresie exterioară a ceea ce deja era prezent în viața acelor frați. Dar de cine trebuiau ei să se depărteze? De toți cei ce trăiau în neorânduială. Asta nu, aici nu spune să vă depărtați de oricine păcătuiește. Nu? Că dacă ar fi așa, toți creștinii ar fi niște oameni izolați, nu? Nimeni n-ar avea părtășie cu nimeni, pentru că toți păcătuim. Aici vorbim despre o stare, despre un mod de viață, nu-i așa? Este despre o neascultare continuă din partea acestor oameni. Pavel deja avertizase în prima epistolă, problema continua în viața lor și de acești oameni spune să vă depărtați. Și dar asta este o poruncă pe care Pavel o dă. Un ordin, putem spune. Și apoi, după ce dă acest ordin, Pavel vine cu exemplul misionarilor, versetele 7 la 10. Haideți să le citim întâi și apoi ne uităm peste ele.
Noapte și zi, ca să nu împovărăm pe cineva dintre voi, nu că nu avem dreptul, dar ca să ne dăm pe noi înșine model vor spre a ne imita. Pentru că și când eram la voi, v-am poruncit aceasta. Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.
Versetul 7. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorinduială între voi. Ce exemplu dă Pavel? Ce ilustrație dă Pavel pentru ceea ce înseamnă a munci și a munci din greu? Pe cine dă exemplu? Pe el însuși. Și pe, spune el acolo, știți ce trebuie ca să ne urmați. Nu spune numai să mă urmați. Deci probabil că întreaga lui echipă misionară a aplicat aceste principii. Da? Și el spune, noi n-am umblat în neorânduială între voi. Versetul 8, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte. Pavel a lucrat. Și versetul 9 spune, nu că n-am fi avut dreptul acesta, nu că n-am fi avut dreptul să pretindem ca voi să ne împliniți nevoile. Dar Pavel dă două motive pentru care ei au lucrat. Haideți să le vedem. Versetul 8. Care este primul motiv pentru care ei au lucrat? Ca să nu fie o povară nimănui dintre voi. Să nu fie o... Vă dați seama, acolo era o biserică la început. Da? O adunare la început. Oamenii aceia erau noi convertiți. Da? Mai erau și viitorii convertiți. Da? Pentru niciunul nu, Pavel nu dorea să fie o povară, da? Plus că erau într-o situație foarte grea. Dar mai este un motiv pentru care Pavel a lucrat. Versetul 9, a doua parte, ce spune? Să fie o pildă vrednică de urmat. Care era problema acolo? Pavel îi învățase că venirea Domnului este aproape. Și putea să existe concluzia și a existat concluzia unilor, ca, unora, că atunci nu are rost să muncească. Da? Și unii chiar au făcut lucrul acesta, n-au mai muncit. Și Pavel zice, eu vreau să înțelegeți cât de, că aveți responsabilitatea de a continua să munciți, de a continua să vă îndepliniți responsabilitățile față de familie, față de biserică, și așa mai departe, și ca să înțelegeți cât de important e lucrul ăsta, și eu însumi am muncit. Da? Eu v-am învățat că venirea Domnului este aproape. Dar cu toate acestea, muncesc. Și Pavel zice, ca să fim o pildă pentru voi, despre cum să reacționați în condițiile învățăturii pe care ați primit-o. Și sigur, apoi zice Pavel, ca să vedem cât de important era lucrul acesta, versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit. Poate cineva să-mi citească din Cornilescu 31. Aici zice vă spuneam. Acum când spui cuiva, e un lucru. Dar ce făcea Pavel când era cu ei acolo? Ce spune? Îmi citiți? Are cineva să-mi citească? Aia zice în Cornilescu vechi, vă spuneam. V-am poruncit. Deci acel spuneam, din nou, este o poruncă. Pavel nu numai le spunea, știți ceva, ar fi bine să vă apucați să lucrați. Nu, Pavel spunea, treceți la muncă, o poruncă. Treceți la muncă, nu mai stați aici. Da? Era o poruncă. Și vă porunceam, spune Pavel, Și ce le poruncea? Cine? Nici să nu mănânce, da? Sigur că această poruncă nu se aplică celor care au dizabilități sau celor în vârstă sau celor care nu pot să muncească. Despre aceștia Pavel spune bisericii că trebuie să se îngrijească de văduve, de sărași, așa, de cei care nu pot să se întrețină. Dar cei care pot, aceasta era porunca. Chiar atunci când era Pavel acolo, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și dar Pavel se dă pe sine exemplu. În exemplu de cum să se trăiască și cum să muncească din greu ca să se împlinească nevoile ale proprii, ale familiei și ale bisericii. Haideți să, înainte de a merge mai departe, vreau să învățăm o cântare sau să ne o amintim. Cântarea 169. Facem și o mică pauză. Care chiar așa spune, prin fapte bune. Până la urmă, astea sunt fapte bune pe care Domnul așteaptă să le facem. Prin fapte bune, cineva a fost exemplu. Și Pavel a fost un exemplu pentru tesaloniceni, da? Suntem la versetele 11 și 12, în care Pavel amintește faptul că încă existau astfel de oameni care trăiesc în neorânduială, versetele 11 și 12, și descrie viața lor. Haideți să citim aceste versete.
Pentru că auzim că unii umblă în neorânduială între voi, ne lucrând deloc, dar ocupându-se de toate. Dar unora ca aceștia le poruncim și îndemnăm în Domnul Iisus Hristos, ca lucrând pașnic să-și mănânce pâinea lor.
Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Cum, nu lucrează nimic, dacă nu lucrau nimic pentru ca să lucreze, să zicem, normă întreagă pentru Domnul, probabil că Pavel ar fi avut un alt fel de mesaj pentru ei. Însă oamenii ăștia, nu ca să lucreze pentru Domnul, nu lucrau nimic. Ce făceau ei? Spuneți, se țineau, ci se țin de nimicuri. Ce credeți că înseamnă lucrul ăsta?
Să amestecau întreburile
altora. Așa, exact. Textul ăsta, adică cuvântul ăsta sau expresia asta, se țineau de nimicuri, vorbește despre oameni care se amestecau în treburile celor din jurul lor. Ei trebuiau să fie la curent cu toate noutățile din viața tuturor sau cu lucrurile murdare din viața tuturor, cu problemele din viața tuturor. Și interesul lor care era ca să afle problemele din viața ta? Nu era acela ca să se roage pentru tine, ca să te ajute cumva să depășești problema respectivă, ci ca să ducă vorba mai departe. Era vârfă, practic, da? Se amestecau între ei, duceau vorba mai departe și, până la urmă, lucrul ăsta la ce ducea? La probleme, la dezbinare, nu? În biserică. Cu toții știm cum e când o informație așa pe jumătate sau un adevăr pe jumătate este dus mai departe. Lucrul ăsta poate să nască conflicte între oameni și nu știi de unde a pornit, nu știi de ce ai supărat nu știu cine pe tine, când de fapt el e supărat că a auzit ceva, că ai spus tu despre el de la altcineva căruia i-a spus nu știu cine ceva și așa mai departe. Ori de astfel de lucruri se țineau oamenii aceștia. Ei deveniseră, în loc să fie oameni care îi ajută pe alții, deveniseră o povară pentru întreaga biserică, și pentru viața bisericii. Versetul 12. Care este îndemnul lui Pavel pentru ei? Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâine acum. Lucrări. Adică să se apuce de lucru. Dar și mai e interesant că nu spune doar lucrând. Spune în liniște sau pașnic. Ce însemna lucrul ăsta? În liniște. Exact. Văzându-și de treaba lor. Fără să-și bage nasul în treburile altora. Asta este îndemnul lui Pavel. Fără să sape în afacerile altora, fără să caute ultimele bârfe și ultimele noutăți, doar pentru a le răspândi mai departe. Și pe lângă acest îndemn pe care îl dă celor care lucrau, Pavel are un îndemn și pentru tesaloniceni, pentru cei ce lucrau. Versetul 13, spune el. Voi, fraților, atât, voi, fraților, însă să nu osteniți în facerea binelui. Ce însemna această facere a binelui în contextul despre care vorbim noi până acum? Ce însemna această facere a binelui? Deci asta poate fi un aspect, da? De ajutor al celor care, într-adevăr, nu puteau să muncească. Dar, altceva... Exact, deci strict în contextul nostru în care unii trăiau în neorânduială și Pavel le spune să n-aveți nimic de a face cu ei și să-i mustrați, nu? Pavel spune, voi să nu încetați în facerea binelui și facerea binelui însemna exact lucrul acesta, să continue să-i mustre, să încerce să-i îndrepte pe oamenii care trăiau în neorânduială. Oare de ce era nevoie de un astfel de îndemn? E ușor? Să faci binele în sensul ăsta, în sensul de a mustra pe cineva. Nu, nu e ușor, nu e așa. E chiar un lucru foarte dificil și există multe biserici și mulți pastori care zic noi nu confruntăm păcatul oamenilor, că lucrul ăsta duce la diviziune și la este adevărat lucrul ăsta? Confruntarea păcatului duce la diviziune. Din potrivă, lăsarea păcatului nu este biblică și ea duce la diviziune. Dar mai mult, când nu confrunți păcatul cuiva, de ce dai dovadă? Cum? De aprobare, da? Deci, într-un fel, te faci părtaș acelui lucru. De altceva? Nepăsare? Nu împlinești, deci este un păcat în sine lucrul acesta, altceva? Unii spun, dacă nu confruntăm, dăm dovadă de dragoste, este așa? Exact, de lipsă de dragoste, da, exact, de lipsă de dragoste. Deci, exact. Mustri păcatul din viața lui, arăți păcatul și unde a greșit. Nu te complaci în acea situație, da? Deși, cum spuneam, nu este un lucru ușor și poate fi un lucru care te stoarce din punct de vedere al trăirii sufletești, nu? Când știi că trebuie să te duci la cineva și să-l mustri pentru un anumit păcat, îți vine să fugi în cealaltă parte, nu? Ca Iona. Dar, ce spune cuvântul? Nu obosiți, nu facea binele. Care sunt, acum dincolo de lucrul ăsta, și ăsta e contextul, care sunt alte lucruri în care nu trebuiau să obosească în facerea binelui? În care nici noi nu trebuie să obosim în facerea binelui. Care ar putea fi alte lucruri? Așa, în a propovădui Evanghelia, da? Altceva. În a încuraja pe cei descurajați. Versetul pe care l-am citit. Ce spune în 5:14-1 Tesaloniceni? Spune, mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduiala. Păi ce spune? Îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. Altceva? Sprijiniți pe cei slabi, ce spunea frate. Fiți răbdători cu toți, deci să nu obosiți în răbdarea voastră, da? Față de toți. Cum? Exact, nu obosiți în a vă ruga unii pentru alții și acesta este un element, da? Apoi nu obosiți să aveți îndelungă răbdare în mijlocul persecuției prin care treceți, le spune tesalonicenilor. Astea sunt lucruri pe care Pavel le transmite. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și apoi versetul 14. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. La cine se gândește oare Pavel dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă? La cine? La cei ce trăiau în neorânduială. Dacă urmau să n-asculte ce le spune Pavel în această epistolă, adică ce să facă? Să apuce de muncă, simplu. Spune, asta e neascultare, este păcat și să n-aveți nimic de a face cu el ca să-i fie rușine, lucrul ăsta să-l trezească și să facă ce trebuie. Dar oare numai celor ce nu munceau li se adresează Pavel? Cine n-ascultă ce vă spunem noi în această epistolă? Nu? Păi bine, ăsta erau în general cei ce nu munceau, că ei n-aveau treabă. Dar cei ce munceau? Dacă ei urmau să nu împlinească ceea ce Pavel le-a spus aici și ce le spune Pavel, mustrați-i pe cei ce nu muncesc, nu era și ăla un păcat. Deja am spus că și asta era un păcat. Da? Deci și lucrul ăsta. Deci trebuie să înțelegem că și lucrul ăsta este un păcat dacă nu împlinim această sarcină pe care cuvântul ne-o dă de a-i mustra pe cei ce trăiesc în neorânduială. Deci, și spune să n-aveți legături cu ei ca să-i fie rușine. Apoi versetul 15 ne spune care este atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei ce trăiesc în neorânduială. Și care e ea?
Nu s-o potiți ca pe un vrăjmaș, ci mustrați-l ca pe un frate.
Da. Cei ce nu lucrau, așa că erau cei aveau probabil această inclinație de a-și face dușmani. Și sigur, dacă ei își băgau nasul în treburile altora, automat își făceau dușmani. Apoi, nimănui nu-i place să fie folosit, nu? Sau erau oameni care își câștigau pâinea din greu și trebuiau să susțină pe cineva care nu trebuia să muncească, da? Nu vrea să muncească. Deci, exista această tendință de a-și face dușmani. Dar ce spune cuvântul? Nu-l priviți ca pe un vrăjmaș, ci mustrați-l ca pe un frate. Care-i diferența? Cum privești un vrăjmaș? Vrăjmaș, frate. Cum te comporți? Cum te raportezi la un vrăjmaș?
La un adversar, ca un
inamic. Exact.
Nu vrei să ai de-a face?
Exact, ca unul cu care nu vrei să ai de-a face, da? Îl ții la distanță, da? Nu-l ții pe vrăjmaș lângă tine, da? Da. Exact. Cum? Exact, cu răceală. Ori spune, nu vă comportați cu ei în felul acesta, ci mustrați-i, dar și cum trebuie să fie mustrați? Ca pe un frate. Cum mustri un frate? Cu dragoste, nu? Nu privindu-l de sus, nu încercând să-l umilești, să-l batjocorești, nu? Ci în dragoste. Spune, și asta este diferența, să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Acum, Pavel spune că un lucru de care erau caracterizați tesalonicenii, care era? Dacă ne uităm mai la început, da? La versetul 3, care era un lucru care îi caracteriza pe tesaloniceni și pentru care Pavel mulțumește Domnului? Haideți să citim. Versetul 3.
Dar credincioșul este Domnul care vă va întări și vă va plăti de rău.
Nu. Versetul 3 din capitolul 1, dacă n-am menționat. No. Am zis că mai la început.
Cred că așa. Mulțumim totdeauna de Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se știți cu mine, pentru credința voastră, merge mereu pe Sfânt și dragostea Sfântului din voi toți, față de celălalt, se mărește tot mai mult.
Din ce erau caracterizați?
Credință
și dragoste, care merge mereu crescând, da? Care ajunge să prisosească, să dea peste. Deci, ei deja erau caracterizați de dragoste, așadar când Pavel le spune mustrați-l ca pe un frate și am văzut că asta înseamnă mustrați-l în dragoste, Pavel nu le cere ceva ce ei nu exersaseră și nu aveau în viața lor, acea dragoste față de frați. Numai că de data asta e o, să zicem, o dragoste mai dură, nu? Era exprimată și pusă într-un alt context mai dur, da? De confruntare a păcatului cuiva. Bun, și ajungem și la încheierea scrisorii, versetele 16 la 18. Versetul 16 este o rugăciune. Ce spune?
Iar însul Domnul Vărții se va dea pacea întotdeauna în orice fel, Domnul fie cu voi toți.
De ce aveau nevoie tesalonicenii, biserica? De ce avea nevoie? De? Pace. Pace. Deci, într-un context al confruntării, da? Al confruntării păcatului, ce bună-i pacea. Și aveau nevoie de ea. Aveau nevoie ca în mijlocul acelei situații, în mijlocul în care cei ce trăiau în neorânduială trebuiau mustrați, să fie pace și să aibă pacea de la cine? De la Domnul Păcii. De la singurul care poate să dea adevărata pace. Apoi versetele 17 și 18 sunt un salut. Spune acolo, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel, acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Ce, știți că mai prin, de unde aveau tesalonicenii unele învățături false cu, și credeau că deja venise ziua Domnului și așa mai departe? Exact, posibil și de la alte epistole sau alte care circulaseră ca venind de la Pavel și cum că Pavel ar fi avut alte revelații cu privire la ziua Domnului. Și atunci Pavel spune autenticitatea, faptul că această scrisoare este de la mine, este dat de faptul că eu însumi cu mâna mea am semnat această scrisoare. Și versetul 18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Cine avea nevoie de harul ăsta? Toți. Și cei ce munceau, și cei ce trăiau în neorânduială. Aveau nevoie de harul Domnului. Și fiecare dintre noi avem nevoie de harul Domnului. Nu ne place să vedem mașinile de poliție, nu-i așa? Dar dacă n-ar fi ele, nimeni n-ar mai fi în siguranță când pe străzile unei țări. Fostă dat când în Tunisia mai de mult și ți era groază să treci pe la trecerea de pietoni. Nimeni nu oprea. Nimeni nu oprea. Puteai să stai, puteai să pui piciorul, puteai, ți-era teamă efectiv să nu te ia cineva cu fulgi cu tot. Așa se întâmplă acolo unde legile nu sunt respectate și nu există nimeni. Poliția, autoritatea nu-și face treaba de a-i avertiza pe cei ce trăiesc în neorânduială în domeniul conducerii. Dar, în același mod, credincioșii ar trebui să își poarte de grijă unii altora și să se mustre unii pe alții atunci când trăiesc în neorânduială. Da? Pentru că și trăiesc încălcând cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pe prima foaie, la indiciile pe traseu, am ajuns și la numărul 13 și scriem acolo, caută să restaurezi credincioșii care au căzut sau care trăiesc în neorânduială. Și ultima întrebare, înainte de a încheia, o întrebare pe care fiecare să ne o punem, da? Există în viața mea, există în viața mea vreun lucru pentru care ar trebui să fiu mustrat de către fratele meu? Deci aici vorbim nu pe că noi că ar trebui să mustrăm pe alții, ci efectiv ne analizăm pe noi dacă există în viața noastră vreun lucru sau lucruri pentru care ar trebui să fim mustrați de ceilalți frați. Și dacă există, ce trebuie să facem cu ea? Să ne pocăim, să-L mărturisim Domnului și să ne pocăim și să cerem ajutorul Domnului să depășim acel lucru, dacă este vreun obicei, dacă este vreun mod de viață păcătos, da? Să ne pocăim.